Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2017 жылдың 14 марты кептенің тишенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі ертешігіміздің етасы бөлігіне башламадан озал тәдіріктер діңлән. Олардың мазмұны білен сізі мен Гөзел Құдайбердиева танышыдарын. Европа бүлелешігінің Орсетін Крым ярмадасыны анекс етмегілін бағырлықты юрдың ондар чырайдына қаршы геріден санкцияларыны ұзалтмағына қарашылар. 13 мартта қаул еділін қарар Брюсселің айдышына өрі Украинаның территориал бүтөлігіне терткелен керекетлер үчін санкция седевар еділін 150 чемесе Орсетлі шақсиеті өе 37 құрама қаршы чәресіне ұзалдияр. Европа бүлелешігі ағдалан адамларын банк хатапларыны доңдырмак көе олар бағытында виза қадағаншылығыны ерізмек өнші. Үлкінші чәрелеріні 2014 жылың март айында Орсетің Крым ярмадасыны бі қануын өз дүзіміне қошмауының идеяны амала ашырыпты. Шол санкциялар соң бірнешігедік ұзалдылыпты өе яйванландырылыпты. Санкцияларың сануына Орсетің премьер-министрінің орынбасары Дмитрий Рогозин, президент Владимир Путинің кеңесшісі Сергей Глазьев, Орсетің яралы күштерінің бас штабының жолбасшысы Валерий Герасимов ва Кремльдің этасы пропагандисті хатапланған Дмитрий Киселев кирияр Орсетің энергия, харвы ва мали пудокларына дейішлі санкциялар июнь айында қайтадан күйге кірер. Түркменстанда авиация бойынша пайдарлар жемгеті дөрөдүлөр. Ресми маалыматы көрө, Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачык көрүнүшлү пайдарлар жемгетине дөрөтмөк барадагы ресми карары ылайыклыкта Иктисадий министрлигине ва Түркмен Хова Жолдору Дөвлөт Кулдугуна авиатранспорт карханасынын курамачылык канун формасын өткөрүп, аны ачык көрүнүшлү пайдарлар жемгетине өбүрмөк тапшырылар. Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачык көрүнүшлү пайдарлар жемгетинин эсаатландырыжылары өкмүндө Түркмен Хова Жолдору Дөвлөт Кулдугу Ашхабад шаарынын халкара аэропорту ва Хова аэрокатнашчыларынын баш кулдугу көрсөтүлөр. Олордун пайынын мөчөрү дегишлеликте 70-27 ва 3% деражасында кеткитленер. Дөвлөтү дегишли Түркмен Хова Жолдору миллий кулдугунун ээчилигинде азыркы вакта 20 саны учур бар. Олор дүйнөнүн 15 чемеси юрдуна катынар. Тажикстандын хакимиятлери юрдун күн ортосунда хырбы суудун колунда болгон бомба партламасы зарарлы бир ишкерин вафат болгондугун айттылар. Ичери иштер министрлиги Ламанын Орсетің мүңлер шахарбетінің ерлешен ері олан Курган депе шахарның хатлон харбетудының қолайындағы мектебі зарбы уранлығыны хабар берді. Ресми мағлуматы көрі 10 мартта ақшам сағыт 21-20-де болан партлама зерарлы мектепті сақчы ол вишлен 67 ашлы адамын вепат олонлығы айдылды. Полиция партламаның болын ерінің дашының ғабады өйдерінің өгечіренлігін айтты. Кургондепе, Кулоп ве Душенбе шәхірлерінде Орсетің 201-ді мотодивизиясының дүзімінде Тәжікстанды құлу еден 7000 чемесі әсхер ерлешер. Түркменстан ахалтекі атларыны бүтін дүния мирасының сануына қошмау үшін ЮНЕСКО ғурамасына арза білен юзленмегі планлаштырар. Түркмен дөулет хабарлар құлуының мағлуматына өре президент Курван Голберді Мухамедовың ахалтекі атларының сануыны дүретмегі олары халқары дереже де хатап алдырмак перспективасы менен тапшырылыптыр. Дөвлөт баштутаны ЮНЕСКО арза берип ахалтек атларыны бүтүн дүйнө мирасынын санауына коштурмак боюнча теклиби өңү сүрдү деп Түркмен Дөвлөт Хабарлар Кулдугу маалым этти. Ресми маалыматта ахалтек атынын Түркменстандын эсасы символуна өөрүлөнүүлүгү белгиленген ва юрт ахалтек атчылыгы боюнча халкара билелешүүнүн көрүлөнүүлүгүн тутуш юрт атчылык спорт топтомдорунун иштегенлиги ва ат ярыштарынын кечирилгенлиги Йылды Бедөө байрамынын белгиленгенлиги хабар берилер. Атчылык боюнча кайбир халкара билерменлери Түркменстанда ахалтек атларынын кан арасалыгынын халкара стандарттарына ылайык барланмаганлыгын айтыптыр. Кремлин танкетчисы Владимир Карамурза президент Владимир Путиннин өкмөтүнө каршы протестини давам эттирмек үчүн Орсияда долонмагы планлаштырганлыгын айтты. Элбетте мен шүбхөсүз Орсияда долонорун деп Карамурза 10 мартта Вашингтондо CBS телевидениясына айтты. Карамурза соңку 2 жылдын давамында кедек агыр ягдайда кеселхана түшүптү. Анын машгалаты ва хосарлары неадеглигинин себептерин билип каслайын зехерленмегенде көрөрлөр. Орсиятлы өңк олигарх Михаил Ходорковскийнин өкмөтү дегишли болгон Açık Orsiyet proyektinin koordinatörü Karamurza, ön Orsiyet'in resmilerine ve medya yolbaşçılarına karşı sanksiyalar meselesinde Birleşen Ştatların kanun çıkarıcıları bilen işleşip de. Karamurza, 2015 yılın fevral ayında Moskva'nın merkezinde atılı öldürülen opozisyon siyasatçı Boris Nemtsov'un siyasi yaranı de. Karamurza, CBS telekanalında eden çıkışında özünün atılı öldürülen gümürtük yağdaydı öz canını kast eden ya da zehirlenen Kremlin tanqidçilerinin dine birdiğini belledi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri